Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei alle sammen og velkommen til en ny episode av podcasten Yoda Neida, din... Ditt sentralbad for populærkultur. Mitt navn Emilio Sanuesa. Jeg skriver om populærkultur for Bergens Tidene. Og med meg I studio, han har fått en gave fra staten. Kino Lars!
Yay! Jeg har fått en gave fra staten.
Ja. Du og sentralbadet
ja,
og DNS.
Ja, vi har fått 350 millioner hver.
Kan jeg bare nevne at den BT-saken om at de har kommet med på det reviderte nasjonalbudsjettet avsluttes med at Erna Solberg advarer teatergarasjen mot å utelate pepperkakebyen fra sentralbadet?
Nei.
Det en...
Mafioso ting å gjøre.
Altså, en ting skal du faen meg ikke fucke med ja. I denne byen, det pepperkakebyen.
Alle husker jo pepperkakemassakeren I 2000 år.
Ja, alle husker den tydeligvis
ja, tydeligvis ikke Husker at den ble ødelagt da
Du, det har vært noen ganske Det har skjedd mye på kinofronten siden sist Vi skal ta for oss De to filmene vi mener De beste snakkesene Og jeg tror at Før vi begynner å snakke om Raw Så må jeg bare si at Denne podcasten kan man finne på iTunes og Stitcher og Google Play og ja, der du egentlig finner podcaster, men du kan også høre på alle episodene på nabovarsel.info. Så ja, det må du bare gjøre, og så må du bare gi oss en lyd på yodaneida@nabovarsel.net, ikke .info. Men jo, film nummer 1, Raw, fransk-belgisk kannibal, anførselstegn skrekk.
Ja, altså det jo det skrekkebegrepet da, som jeg synes litt vanskelig med Raw. Jeg synes ikke den skummel, den litt ekkel,
ja.
Men ikke noe sånn. Altså alle som hører på vet hvordan jeg, hva slags forhold jeg har til skumle filmer.
Et dårlighet.
Men, et veldig dårlighet. Men akkurat den her og Get Out, siden de liksom, ja, to av de beste filmene vi har sett I år, synes jeg. Så synes jeg liksom ikke at det altså, det ikke det som skrekk for min del. Jeg synes, særlig tydelig med Get Out, det var egentlig bare en veldig spennende thriller, med noen skrekkelementer. Det liksom to-tre scener som hvor det kanskje greit å kikke litt vekk. Men altså,
ja, men det ikke de kunstneriske tropene du forbinder med... Merkelappene.
Og for meg så var Raw, for å snevre inn igjen på den da, Raw var så mye mer enn bare litt lett kannibalisme, holdt jeg på å si. Den handler om en jente I Frankrike som skal begynne på veterinærhøyskolen, hvor storesøsteren går. Familien veldig etablert og hyggelig og intellektuelle, sånn venstre-liberalister.
Ja. Gleder seg til yngste datteren som skal på universitet.
Men alle veldig strenge, altså de vegetarianere da, får vi vite veldig tidlig. Og så det en sånn, hva skal man kalle det, en hell week, sånn. Altså det ikke så veldig mye hetsing, altså hetsing liksom ikke rett ordet. De sånn, i USA og andre land så det noe som heter hazing.
Ja.
Som jeg synes altså, kommer ikke på noe godt norsk.
Nei, for det liksom sånn, de skal gjennom noen liksom prøvelser. Ja. Som det meningen at de skal være nedverdigende. Altså det ikke sånn at de gjør noe, og det nedverdigende. Det meningen ja. Å gjøre noe nedverdigende.
For å være en del av greia, da. For alle har... Altså, gudene vet hvor det begynte, men det noe alle har vært gjennom, det liksom det som gjør at de får... Eller med på å ha disse her tette bondene, da, man har i... Altså, veldig ofte brukt I sånne fraternity, altså, hva heter det? Fraternities, sororities. Og også, jeg tror, kanskje I liksom, til en viss grad I militæret, og nye arbeidsplasser, for eksempel, ikke så mye hos oss, men jeg har hørt om liksom andre Peppers Pizza, hvor du blir sendt til en adresse for å hente liksom pizzaesker, og så blir du sendt til en Dolly Dimples, liksom. Litt all av det, bare ja. Hakket verre her, da.
Jeg tror at konseptet at du skal bli dretet ut foran alle, som noe det første som skjer med deg, og så har du på en måte gjort det.
Så har du gjort det, så kan du være med I gjengen. Og her det en sånn uke, da. Alle med på det, det liksom... ja, det ikke noe hokus pokus, det mye festing, altså lite søvn, litt sånn ydmykende, men ikke noe sånn... reagerte ikke så veldig mye på så mye av det egentlig.
Jeg tror vi har sett så mange amerikanske liksom rølpefilmer.
Ja.
Du blir liksom vant til rølp.
Men du må spise kjøtt da. For første gang. Og det trigger et eller annet I henne som gjør at hun får en appetitt da, får man si.
Hva synes du om den politiske... Hva det en politisk båd her I denne filmen?
Åh, men de tingene der du så mye bedre på enn meg.
Jeg interessert I å høre.
Jo, men altså, det har vært så mye snakk om liksom, metafor for seksuell oppvåkning. Altså, egentlig ikke metafor, eller det en ganske stor del av det I filmen nå, holdt jeg på å si, men ikke sånn... Ikke
Fordi hun kommer,
utpreget. Ja. Men hun jomfru, liksom. Men det liksom ikke noe hokus pokus det heller, synes jeg.
Nei, for... Det en av de tingene som jeg sliter litt med I etterkant av filmen, at når det gjelder de aspektene, så blir jeg liksom ikke helt klok på hva filmen har på hjertet.
Altså, som sagt, det der med filmanalys og sånn.
da har du kommet til rett podcast.
Ja, da har du kommet til en riktig podcast. Men det altså en sånn tone I filmen, både liksom... bokstavlig talt, med musikk og hele veterinærhøyskolen liksom en karakter I seg selv, et veldig sånn industrielt preg over det, liksom slakterhusaktig på mange måter.
Ja.
Skittent og mørkt, og lærere som kanskje ikke super happy med jobben sin, holdt jeg på å si.
Hadde dette vært en sånn Tim Burton-kannibalfilm, så hadde det vært sånn gotisk... liksom kostskole oppe I fjellene med hvor liksom folk går I samme kostyme. Men dette liksom bare sånn byråkratbygning ute I land, liksom fransk land.
Og så det jo ganske I utgangspunktet oppegående det liksom ikke radiser men liksom ikke hipstere, men I den retningen da kan man si uten å...
altså studenter på en måte.
Ja, men
med
alt det innebærer. Ja, for de unge folk, og de har liksom, det virker som de har hele greia for seg selv. Men det jeg merker, altså, den filmen her har vært sensasjonalisert.
Ja.
Litt I, altså på forhånd av mye presse, hvor den har liksom, folk har besvimt på pressevisninger, og spyd, og måtte få det ambulanse, og liksom.
Ja.
Jeg så en... halvnorsk nei, halvnorsk en halvkjent norsk kjendis på Instagram sånn apropos hadde gått og sett noe, var helt alene I kinosalen for ingen som var der og hun gikk ut før den var ferdig
hyfta
og det sånn det var ekkelt med kannibalisme det ikke så veldig hyggelig det ikke noe komfortabelt å se på, men det liksom, jeg føler at de ekle scenene det bare å liksom lukke øynene litt, når det pågår som verst, liksom. For det, alt det andre var liksom så spennende og kult, og I min opplevelse av filmen, så var det mye mer det at jeg var så redd for at jeg skulle, altså for det skumle som skulle komme, men så kom det liksom aldri noe skummelt som jeg ble redd for, det var mer sånn,
Nei, det ikke sånn, det ikke en sånn type... Dette har vi jo snakket om før, hvor vi har brukt det eksempelet som Hitchcock likte å bruke med den der «Du vet at det en bombe under bordet, og derfor begynner det å bli skrekkelig». Mens her det liksom ikke noen sånn sekvenser hvor du gruer deg til noe som kommer, Men det är bara det att det sker ting som är äckle.
Ja.
Utan att det har liksom den här skummelhetseffekten. Som ja, var liksom ja. Det du...
Men jag följer också att via... Alltså, via en kannibalisme så går liksom det andra där på en veterinärhögskola och sånt. Och de har det en scen där de dissekerar en hund för exempel.
Mm.
Som också är lite sån... kan vara ganska... Alltså,
det är nog du
det aldrig, så väldigt riktigt ja. Ut. Men det var liksom sån...
Det har du aldrig sett i en Hollywoodfilm, tänker du?
Nej, nej, är du gärn. Men då var det liksom... Jag vet inte, det var liksom lista lagt så högt på det liksom... Det som faktiskt var liksom ille.
Mm.
Att allt det andra var liksom grejt. Men det var mer den där... Frykten för frykten, holdt jag på att säga. Förväntningsgrejen. För vi visste ju inte helt vad jag gick till heller, sant? Visste att folk hade besvint, visste att... Jag har fått mycket press på grund av allt det tullet där. Men så var det så mycket mer än det. Jag syns det var en... skicklig skicklig bra film.
Ja, du har ratet den väldigt väldigt högt. Mm. Och även om vi av och till plejer att spöka med att du liker allt. Det är ju vissa nyanser där. Du liker väldigt mycket, men det är väldigt sällan att jag ser dig liksom ge full pott eller nästan full pott nu.
Ja.
Men det har du gjort här.
Men ja, det är nästan så här sån 1-2 skala att 1 är liksom bra och 2 är jättebra och 0 det sker nästan aldrig liksom.
Ja, det är sant. Men vad tänker du som... Alltså, Noah har ju gjort att denna filmen kommer till att vara på din topp 10 för ja. År, slik det ser ut nu.
Noe av det som gör... Alltså, för det första är hon som spelar huvudrollen är kämpflink. Debutfilm, så alltså, både regissör och skuespelare har är liksom debutfilm.
Mm.
Och hon, jenta som spelar jenta, är... hon gör en helt jättebra roll där liksom och väldigt sån alltså den är väldigt kroppslig den filmen där men inte på en sån sexualiserad måte.
Nej,
lika mycket ja. Det är mer sån alltså utslett och liksom tygging av hår och liksom det har svett under lakanet för man liksom
ja.
Alltså såna alltså väldigt sån
det är mycket om sexualitet och sex i filmen men du märker väldigt fort att den kvinna bak kamera för i måten dessa scener är lagt fram på är ju bara alltså det är ju inte något sexy i det.
Nej, det är bara ja. Vanligt håll jag på sig bortsett från att spisa.
Bortsett från kannibalismen.
Bortsett från kannibalismen så är det ganska relatable liksom.
Ja, men det är liksom det är inte intresserat i att framstå som sexy. Det är bara intresserat i att fortälla ja, historien ja. Till rollfiguren.
Och det är liksom hon liker jag väldigt gott och så liker jag väldigt gott liksom sån hur ska detta gå? Delen av det. Och så liker jag väldigt gott inte hur det går men hur det går. Hållt jag på sig. Inte sånt till slut men sån efterhvert som ting sker där i filmen. Vilka konsekvenser och vad man sitter igen med liksom efter en sån efter en äcklig scen som är liksom ett par liksom huvudscener då som i förhåll till kannibalismen vad som liksom blir ringvirkningen av det och den delen av filmen likte jag väldigt gott. Och ofta att det blir liksom bara att det bygger upp till de där ögonblicken då. Men här var det liksom allt det som skedde emellan var liksom fin alltså väldigt spännande och intressant det
ja. Ja. Det var en av de tingene jeg fryktet för filmen. För när man läser om Raw så läser man premisser och premisser är ju väldigt intressant och väldigt bra. Och vi har ju sett en del filmer med väldigt bra premiss. Och så ser du filmen och så är ju filmen bara premiss.
Ja.
Och inte någon handling, inte någon plott, inte någon konsekvenser av valg som rollfigurerna gör. Det är liksom bara de blir utsatt för ting genom hela filmen och så är filmen färdig.
Ja.
Det var inte tillfället här. Detta är liksom en gott fortalt som plottmässigt väldigt gott fortalt.
Ja.
Jag är imponerad.
Jag är utan tvivel en anbefaling från mig. Jag tror det är kanske min favoritfilm så långt i år. Och jag gläder mig till vad som ska toppen.
Väl förhoppningsvis så blir det en stark höst när liksom Cannes-filmer och som börjar rinna in.
Ja.
Krysser fingrene for det, selv om vi sikkert ikke ser de fleste av de før neste år.
Nei.
Uansett, Vi har altså da sett Raw, og så har vi lyst til å snakke om Guardians of the Galaxy, men så dukket det opp noe rett før innspillingen som vi har lyst til å bare skyte inn. Og det den nye traileren til storsatsningen til Netflix, som The Defenders.
You have interrupted a citywide investigation. You stole evidence from my crime scene. And you got my one lead killed. I was trying to help him, but you didn't.
Jessica Jones, stop talking.
Who the hell are you?
My name is Matthew Murdock. I'm your attorney.
How does being Harlem's hero allow you to live an actual life?
Right now, I just want to help people.
I think there's someone that you need to meet.
Hey! What are you doing in there? Help! Who are you?
Who are you?
How come you can't be hurt?
What's the deal with that fist?
I'm the immortal Iron Fist.
You what?
Det kulmineringen av Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage og nå sist Iron Fist.
Du var ikke så glad i Iron Fist,
Nei,
var du?
Nei, det tror jeg ingen var.
Det det ingen som i traileren heller.
Nei.
Litt sleng og drit om han.
Ja, ja. Jeg merker at jeg sliter med tv-serier for tiden. Jeg brukte liksom halvannen uke på Big Little Lies, og det 6-7 episoder liksom. Og nå holder jeg på med 13 Reasons Why på Netflix. Og det bare sliter meg gjennom.
Vi leser jo sammen. Vi liker jo å surfe nettet sammen.
Ja.
Forresten. Og så vi et par hot takes på hvilken tv-serie? American Gods, som Stars, sin nye satsning. Det var de som hadde Spartacus, blant annet.
Som basert på en Neil Gaiman-fortelling.
Ja. En hot take som hadde gjort det bra, som vi nikket anerkjenne til begge to, var jo dette med at American Gods ser bra ut, virker kult, men det 10 minutter med historie gjort til 60 minutter.
Ja.
Og det den feelingen jeg har på veldig mye tv-serier akkurat nå.
Altså sånne serier som liksom Castle, NCIS, CSI for en slags skyld, sånne episodeserier, har veldig ofte en sånn tråd bak, men det er liksom 5 minutter på slutten av hver episode, så er liksom noen som nevner noe om det, vi, liksom, det store bildet, som vi kanskje får liksom en dobbelt episode på i slutten av sesongen, men det er liksom enkelte episoder hvor det faktisk, altså det et mord, da de finner en finger i en haj som er funnet i en gravmaskin på en byggeplass. Mm.
House hadde jo den der ukens sykdom å finne ut av.
House hadde liksom ukens sykdom, men også så hadde du liksom alt det andre liksom i bakgrunnen. Men da får du i hvert fall, altså, da skjer det i hvert fall noe i løpet av episoden, selv om progresjonen kanskje er sakte, og det tar 20 episoder i stedet for 10-13, så er det litt sånn, i mange av de seriene vi ser i dag, så er det, det går litt sakte frem, det er litt mye fyll uten at det blir noe konkret, sånn som man for eksempel får i sånn episode call som det heter, med et mord per episode for eksempel. Jeg kommer jo til å se Defenders, uten tvil. Jeg gleder meg til å se Daredevil igjen, og blir spent å se liksom hvordan det funker. Jeg synes Stick, som er liksom mentoren til Daredevil i tegneseriene, og The Hand er veldig fascinerende, en veldig fascinerende mytologi med ninjaer og mystisisme og sånn, så det tror jeg kan bli veldig spennende, men jeg har veldig lunken forløpig, og også i traileren så var det liksom, endte opp med enda en sånn slåssescene i en lang, trang gang. Banker opp skurker sånn en etter en i sånn flott sånn tur og orden.
Ja. Og det sånn, litt som et dataspill.
Jeg vet at jeg egentlig synes det kult, men jeg klarer ikke å bli giret.
Ja, goodwillen er brukt opp.
Ja, ja, for lenge siden.
Jeg har det samme forholdet til den traileren, med en sånn der dualitet mellom jeg liker det og jeg liker det ikke, på de samme tingene. Fordi den slåsscenen vi fikk se i traileren, den har jeg sett før i nesten alle Marvel-seriene til nå. Men det var også det eneste som så ut som en veldig gøy sekvens.
Ja, ja.
Samtidig som det så ikke kreativt ut.
Ja, ja. Altså, en av de absolutt beste slåssescenene på TV er de siste, altså, jeg vil nesten påstå noensinne. Det er ikke så mye slåssing i tv-serier.
Ikke på det nivået i hvert fall.
Ikke på det nivået, men Punisher sin i Daredevil sesong 2 i fengselet, det er liksom
trappoppgangen ned i samme sesong.
Ja, den synes jeg ikke er så, den synes jeg ikke måler den andre opp til knærne en gang.
Hva med denne her gangen i sesong 1?
Ja, nei, altså det var kult da, men så kom den Punisher gangen.
Retrospektivt den gjorde det andre dårligere med tilbake.
Det er bare lange ganger. Eneste som klarer å komme seg ut av en lang gang er Iron Fist, og han suger.
jeg må bare trekke frem siden vi begynte på dette. True Detective sesong 1. Den er undercover missionen til Matthew McConaughey.
Ja, i episode 3 eller 4 eller noe sånt. Noe. Ja, det er også en... Men det er mer en bra action-sekvens.
Ja.
Her er det jo, altså... Marvel er jo mye slåssing. I hvert fall i de her seriene med Luke Cage og Iron Fist og sånt. Så, Lunken... blir spennende å se. Jeg håper på en positiv overraskelse. Men
ja, det er jo bare det at vi ønsker at plottet skal være bra og gjennomført. Ikke teit.
Og det virker som de har en god fiende i The Hand Clan, eller hva det heter. Det heter bare The Hand.
Sigourney Weaver er med,
ja.
Som er sånn, gir en aura av legitimitet. Old school legitimitet. Og hvis hun er med, så kanskje hun var så dårlig.
Apropos Marvel, vi har jo hatt premiere her på denne siden av dammen.
Nordsjøen.
Nordsjøen, ja. På Guardians of the Galaxy 2, volume 2.
Oh yeah.
The fate of the universe lies on your shoulders. Now, whatever you do, don't push this button. Because that will set off the bomb immediately, and we'll all be dead. Now repeat back what I just said.
I am Groot.
No! Now that's the button that will kill everyone! Try again.
I am Groot.
Mm-hmm.
I am Groot.
Uh-huh.
I am Groot.
No!
Marvel, du laget den for å skrive sånn her Marvel sesong 10, episode 1.
2.
Og du har... Og du mener det litt mer nedlatende enn meg, fordi jeg er på en måte enig, men jeg har en del argumenter som jeg tror vi kanskje kommer til å være litt uenige om, men vi får nå se.
Ja, ja.
Husker du Battlestar Galactica TV-serien?
Ja.
For meg var det veldig sånn, Battlestar Galactica var ikke på en av de store TV-kanalene i USA. Det var en veldig ambisjøs serie, det var trengte en del spesialeffekter som den ikke hadde råd til. Hva kan du gjøre i en sånn situasjon? Jo, du kan fokusere på å ha liksom, bedre skriving enn andre tv-serier.
Mm.
Og når det gjelder liksom, alt som har med det emosjonelle, alt som har med karakterutvikling og plottet, så er det en milesvis foran for eksempel Heroes, som hadde fetere spesialeffekter og større stjerner og så videre. Og under denne filmen, Guardians of the Galaxy Volume 2, så fikk jeg litt sånn flashbacks til den type tv-serie. Battlestar Galactica, Babylon 5, rett og slett de sci-fi-seriene, Star Trek, som var avhengige av at du skal kunne ha to rollefigurer som bare setter seg ned og snakker med hverandre i 10-15 minutter. Og så skal det være engasjerende. Og den type skrivingen har jeg savnet en del, og jeg har kanskje ikke skjønt det før nå. Fordi det har vært veldig mye sånn der, å nei, den steinen er her, og vi må løpe dit og få tak i den. Og så akkurat i det de skal få tak i den, så bare, å nei, noen tok steinen rett før vi fikk tak i den, og så videre og så videre. Og så plutselig er filmen over. Til slutt.
Ja.
Jeg har savnet denne, vet du hva? Problemene vi har akkurat nå som vi må løse, de ligger i hodet, og vi er nødt til å snakke og finne ut av det, og så sier jeg noe som jeg ikke skulle ha sagt, eller så hører jeg noe jeg ikke hadde lyst til å høre, og så blir det liksom verre og verre og verre. Det var Guardians of the Galaxy Volume 2 i nøtteskall. Så du har på en måte rett, men jeg likte det veldig godt. Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva jeg mener. Og jeg likte filmen veldig godt, ja. Der og da, og jeg liker jo, altså, når jeg anmelder filmen i hvert fall, så er det veldig sånn, basert på opplevelsen der og da. Men med Guardians så koser jeg meg masse. Det var morsomt, det var spennende, det var kule effekter. Veldig, altså, likte nesten alt med den. Men så med en gang den er ferdig, og så er det liksom etter rulleteksten-scene, og så var det enda en etter rulleteksten-scene, så bare går alt det i glemmeboka, så bare begynner man å tenke på neste film, før man liksom i det hele tatt har tid til å fordøye den her. Og det synes jeg liksom, det var kult før når du får liksom, jeg vet ikke, nå husker jeg ikke helt rekkefølgen, men si etter Iron Man 1 så kom, da var det vel Nick Fury som kom og snakket med en, og så var det etter en av de, så finner de Thors hammer ute i ørkenen. Det er liksom, det er akkurat nok til at du, for det liksom, da var det liksom i en annen retning på en måte.
Mm.
Altså ja, du har sett Iron Man, men husk at, og
eller, altså, ja, Hulken kommer,
Hulken
og,
kommer og Thor kommer,
Thor kommer et
og her, men her er det liksom, i hvert fall i den her, så var det veldig sånn fokusert på Guardians-universet mer enn Marvel-universet.
Ja.
Og da blir det sånn,
jeg skjønner hva du mener, fordi du har rett, men her er problemet mitt da. Ingenting av det er i selve filmen, altså sånn, hvis du skal være veldig teknisk på det.
Jo, ja, men,
opplevelsesmessig. Men det er i bakhodet ditt, ja, det, ja, ja, det skjønner jeg.
Det er, altså, det er nesten bedre å bare gå rett ut av kinosalen, og så søke det opp på YouTube eller noe etterpå, liksom. For det er liksom, ja, vi bygger oss opp til Avengers Infinity War og Infinity Stones, og hele den liksom avslutningen på fase 3, som det heter, som da blir... Og da har vi en kanon på sikkert, hva da, 17 filmer ennå. Hvilke film var det her?
Dette var film nummer 15, faktisk.
Ja, så vi er liksom oppe i sånn typ 20 filmer når vi er ferdig.
Alt foregår
ferdig.
I sånn, ja.
Alt foregår. Og forhåpentligvis.
Ja, fordi er du på den? Er du på den at når Infinity War er ferdig, så må Marvel... Altså for de som ikke vet hva vi snakker om, Marvel Studios har et veldig ambisjøst prosjekt, hvor alle filmene foregår i samme univers. Og det er sånn større, litt sånn som en tv-serie, sånn som vi snakket om med House og CSI og sånn, at det er stort sett et problem som må løses i den filmen, og så i de siste fem minuttene.
Etter rulleteksten så får vi liksom et hint om neste kapittel. Ja.
Og alt bygger opp mot at rollefigurene, sånn som i The Defenders, skal møtes i en og samme film, og det er da Infinity War.
Sånn som de har gjort da i Avengers først, og Avengers Ultron, og så nå har vi, altså nå,
Civil War,
nå begynner det å bli og, ja, ganske sånn team-up-stemning, og i Thor Ragnarok så blir det Hulken og Thor. Så nå er det liksom, nå er det virkelig blødd inn i hverandre da. Det eneste som er liksom litt uavhengig forløpig er vel Guardians of the Galaxy. Men altså noe drastisk kommer jo til å skje i løpet av de to avslutningsfilmene. For det, altså, han har jo sagt til han prosjektlederen, som jeg ikke husker hva heter,
Kevin Feige,
ja, at Phase 4 høres ikke like bra ut som Phase 1, 2 og 3, liksom.
Mm.
Og i og med at det er en dobbeltfilm, måtte jeg si, og et så stort liksom klimaks, så er det nødt til å få, for at det i det hele tatt skal ha noe effekt på publikum, tror jeg, så må det få ganske store ringvirkninger i universet, typ. Altså.
Ja, jeg er litt på den at alle burde dø. Altså sånn, det ville vært det ultimate altså heroiske å gjøre, jo å offre seg.
Altså i tegneserien, som, jeg vet ikke om det er spoiler, altså, det er en 20 år gammel, 30 år gammel tegnserie.
Ja, som ryktene skal ha det til Infinity War er inspirert av.
Altså det er jo der han starter med at han får alle disse Infinity-steinene som han har samlet opp, og så bare dreper han annet hvert menneske slash supermenneske i hele galaksen. Ja. Ikke, altså i hele universet.
Mm.
For det er liksom den type kraft man har med den handsken da. Så det, altså det hadde jo vært, altså, det er mye som kan skje, det blir veldig spennende å se. Guardians of the Galaxy 2 var veldig gøy, men samtidig så er det liksom, nivået ligger såpass høyt, i hvert fall at James Gunn er helt fantastisk, Super er veldig bra, Guardians of the Galaxy 1 var en kjempesuksess, 2-eren er akkurat liksom, men det er litt det da for min del, at det er liksom, ja, det er sånn det er det.
Det virker for meg som om du har fått litt sånn fatige, rett og slett.
Jo, men du er utmattet av hele prosjektet. Tenk meg om, så er det liksom, den fatigen kom for en stund siden, altså. Mm. Og det, altså, jeg tror det derfor jeg, altså, jeg vet ikke hvorfor, men jeg mye mer gira på Transformers, for eksempel, selv om det her film nummer 4-5.
Ja, altså, Transformers
men Transformers har begynt litt på nytt igjen da.
Ja, også, men så det også den type ting vi har 120 års historie med, liksom at nå blir en suksess, så kommer det en 2 år, en 3 år, en 4 år, en 5 år. Det har vi blitt vant til.
Ja, altså dette, vi hadde jo senest nå i forrige episode Fast and Furious 8, liksom, som er typ jeg gjorde, tjente helt sinnssykt mye penger, kjempesuksess, og den også liksom legger opp til Fast and Furious 9 og 10 med liksom en ny super, altså Charlize Theron virker som om hun skal være skurken i hvert fall en til, kanskje to til. Luke Evans er litt tilbake, kanskje, hvem vet. Jason Statham er med på laget, The Rock, altså.
Men jeg tror at hvis det hadde begynt å komme en sånn en Jason Statham-film, og så en Tyrese Gibson-film,
ja,
det
har jo vært snakk om The Rock og Jason Statham spin-off, og alle elsker The Rock, veldig mange elsker Jason Statham.
Men hadde så, det funket?
Ja, det tror jeg, absolutt. Ja. Men der har du i hvert fall det som er fint med Fast and Furious-filmen, at du har liksom så hva den heter i Japan eller Korea, så heter den Wild Speed Ice Machine eller et eller annet sånt. Og så tenkte jeg sånn, det er liksom det som gjør at du kan skille de filmene, fordi altså, de går jo litt inn i hverandre liksom. Du har de der store set-pisene, så du har den hvor de trekker en, et velv etter en bil i Brasil, du har flyet i sekseren, du har
med verdens lengste rullebane.
Ja, med verdens lengste rullebane. Du har en ubåt i åtteren, sant? Du hadde når de hoppet fra skyskraper til skyskraper i syveren. Sånn at du har liksom, du har noe, hvilken var det en? Jo, det var jo den når de gjorde det og det og det.
Det er sånn som Mission Impossible-filmene har.
Ja, Mission Impossible også har klart det. Altså, nå har jo det blitt Mission Impossible. Nå har de jo snakket om at Tom Cruise har jobbet med ett stunt i et år, for liksom skal være det store stuntet, liksom. Men det gjør i hvert fall at du kan ha disse her seriene med filmer, men du klarer liksom å skille dem litt.
Ja.
Ut fra hverandre, da.
Det som, ok, så det som disse type filmene, og de filmene som vi har fått fra tegneserieskaperne, altså tegneserieuniversfilmene til Marvel og til DC nå, for de er jo også med i universgame.
Ja.
Så det disse filmene og de andre litt mer tradisjonelle blockbusterne har til felles, er at i bransjen så omtales de som tentpole-filmer.
Mm.
Og jeg vet at du har tenkt litt på dette, sånn tentpole-effekten for oss vanlige kinogjengere.
Ja, i hvert fall merker det veldig tydelig nå, liksom, for min del i hvert fall, på begynnelsen av sommeren. Altså, det begynner liksom, ja, det begynner kanskje allerede i februar med, hva var det da, Logan?
Ja, Logan i vårt tilfelle.
Men da er det så mye, da kommer det liksom den halen etter Oscar-utdelinger og nominasjoner og hype, at du får masse sånn, altså litt andre typer storfilmer da, men fremdeles liksom veldig aktuelle kinofilmer. Mens nå på vårparten og ute ved sommeren, så er det liksom, da er det Fast and Furious som har liksom vært ja, vi har vinduet åpnet i dag, for det er første sommerdag.
Ja, det er helt nydelig vær i dag. Skjønnheten og udyre.
Ja, skjønnheten og udyre, og så kommer liksom, som topper kinohelgene i sånn 2-3 uker, 4 uker. Nå har vi Fast and Furious, som bare er liksom den ene filmen man, som er liksom et reelt alternativ, holdt jeg på å si, frem til nå kommer liksom Alien Covenant. Eller, altså, det kommer storfilmer. Det føles som det kommer hele tiden, men når man er på kino hver uke, så føles det ikke så ofte. Men det gjør at veldig mange filmer liksom drukner ut i den greien der, for det, de får liksom, de er ikke liv laget. Nå kom The Circle med Tom Hanks og Emily Watson.
Ja, Emma.
Emma Watson,
ja. Emily Watson er en annen.
Ja, det er en annen. Som er to ganske solide navn når du lager liksom en film, men som bare ikke når noen opp til knærne engang, for det hele toget som er Fast and Furious 8 bare ruller og går, og det er liksom det folk går og ser.
Ja, for du velger deg en film. basically.
Og, ja, og så jo det at du skal ha litt valuta for pengene når det koster 150 kroner, og da, altså, sånn her tenkte jeg i hvert fall før vi fikk den gigen her med podcast og sånn, at skal jeg gå på kino, så vil jeg ha liksom, da vil jeg se de filmene som gøy å se på kino med et stort publikum, og som viktig å se på en stor skjerm, og det liksom action-komedier, altså, eller...
Ja, spesialeffekter.
Spesialeffekter, eller humor, liksom.
But the problem is that cinema, as I define it, and as something that inspired me, is under assault by the studios, and from what I can tell, with the full support of the audience. The reasons for this, in my opinion, are more economic than philosophical, but when you add an ample amount of fear and a lack of vision and a lack of leadership, you've got a trajectory that I think is pretty difficult to reverse. Now, of course, it's very subjective. There are going to be exceptions to everything I'm going to say, and I'm just saying that so no one thinks I'm talking about them. And I want to be clear, the idea of cinema as I'm defining it is not on the radar of the studios. Like, this is not a conversation anybody's having. It's not a word you would ever want to use in a meeting. And, you know, speaking of meetings, I mean, the meetings have gotten pretty weird. There are fewer and fewer executives who are in the business because they love movies. There are fewer and fewer executives that know movies. So it can become a very strange situation. I mean, I know how to drive a car, but I wouldn't presume to sit in a meeting with an engineer and tell him how to build one. And that's kind of what you feel like when you're in these meetings. You've got people who don't know movies, don't watch movies for pleasure, deciding what movie you're going to be allowed to make. And that's one reason studio movies aren't better than they are, and it's one reason that cinema, as I'm defining it, is shrinking. Well, how does a studio decide what movies get made? One thing they take into consideration is the foreign market, obviously. It's become very big. So that means, you know, the things that travel best are going to be action adventure, science fiction, fantasy, you know, spectacle, some animation thrown in there. Obviously, the bigger the budget, the more people this thing is going to have to appeal to, the more homogenized it's got to be, the more simplified it's got to be. So things like cultural specificity, narrative complexity, and God forbid, ambiguity, you know, those become real obstacles to the success of the film here and abroad. Speaking of ambiguity, we had a test screening of Contagion once, and a guy in a focus group stood up and he said, "I really hate the Jude Law character. I don't know if he's a hero or an asshole." And I thought, okay, well, here we go.
Altså, vi jo en filmpodcast, og de som hører på kanskje litt mer interessert i film og TV enn gjennomsnittet. Men altså, hvis du snakker med folk som går på kino kanskje sånn en gang i kvartalet og sier sånn her, det veldig kult å gå på kino og se en film med andre folk, for da kan du kjenne liksom de små subtile endringene i salen på den rumenske 3 timer lange dramafilmen fra Cannes, liksom. Det funker ikke da, som et argument.
Nei.
Men det liksom at de har en THX-sal, Dolby Atmos-lyd, og bombene høres veldig realistiske ut inni den salen. Det funker da.
Det funker, og det liksom de tre hovedene, altså. Jeg tror det sånn skrekk og komedier og liksom spesialeffekt fyrverkeri filmer liksom, og når du ikke går på kino så ofte, altså, når jeg begynte å spørre liksom venner, bare sånn, ja, hva var det siste du så på kino? Liksom, nei, det må jo være, altså da var det liksom, nå er det liksom Logan eller Skjønnhet Nydere, det er liksom nesten alltid en av de store, med mindre man er liksom i hermetegn spesielt interessert. Men, og de blir jo lagt opp. Altså, vi kan jo allerede nesten se på kalenderen for 2018, liksom, hvilket spor vi følger, at liksom, hva er det som kommer til neste år da? Da kommer liksom typ Aquaman, mest sannsynlig en ny Star Wars-film, altså Black Panther, altså Spider-Man er i år.
Å ja, unnskyld, ja.
Ja, men sant, du skjønner hva jeg mener. Sånn at det er veldig spennende å prøve å finne de andre de filmene som har vært da, sånn som Get Out har hatt en kjempesuksess til tross for et budsjett på 4,5 millioner dollar, som var i den artikkelen du viste meg, det var 2,5 minutter med Fast and Furious 8 liksom.
Ja.
Du kunne lage altså du kunne lage 40 sånne filmer, nei 5.
Hvordan blir dette da?
Du kunne lage 50 Get Out for hvert fall for Fast and Furious 8 liksom.
Mm.
Så det er litt et litt kjipt halvår for alle de andre.
Jeg kan, ja, jeg har en del venner og bekjente hvor jeg kan se på kalenderen for hva som skal ha premiere i 2017, og så kan jeg gjette med mye presisjon nøyaktig hva de kommer til å se i år. De kommer til å se Alien Covenant, og så kommer de til å se Wonder Woman, og så kommer de til å se Spider-Man, og så kommer de til å se ditt og datt. Og avslutte året med Star Wars The Last Jedi. Og da har jeg liksom klart å velge de 6 filmene i år. De kommer til
og
å
hvis
se.
Man ser 6 filmer på kino på et år, så er det ganske mye ja. For folk flest. Det, en film jeg synes er litt spennende, som har premiere neste uke, er Kong Arthur, Guy Ritchie og...
Mm.
Og hva heter det for noe?
Charlie Hunnam.
Charlie Hunnam. Og Jude Law endelig tilbake. Altså, jeg har sånn...
The Young Pope, hallo?
Jude Law er alt for stor for liten skjerm, altså. Det er sånn, jeg tror... Jeg vet ikke om noen særlig andre som digger den, men jeg digger Repo Men, liksom. Med Jude Law og Forrest Whitaker. Og det er jo... I utgangspunktet en brittisk... produksjon.
Mm-hmm.
Altså, Jude Law er jo britte.
Charlie Hunnam er britte.
Guy Ritchie, selv om han har liksom hatt suksess med Sherlock Holmes. Det er vel liksom altså Snatch, og, men det er så lenge siden at
ja, det er liksom ikke, vi er ikke kjent med, det finnes flere Guy Ritchie på en måte.
Ja, altså, nå gjør det.
Det samme person, men viste, ulike faser
av karriere. Jeg viste Emilio og Mario en av de mange trailerne til Kong Arthur, og den var altså, erke Guy Ritchie i stilen, liksom.
Det er ganske...
Du skjønte det nesten med en gang. Altså, hvis du har sett liksom Snatch og Lockstock, og også litt Sherlock Holmes, særlig enarm med slåskampen, er veldig Guy Ritchie, så skjønner du nesten med en gang, det må jo være Guy Ritchie, og hvis det er noen andre, så blir du liksom litt overrasket.
Jeg tenkte litt sånn, da du viste meg den traileren, for dette er en spesial trailer, den du snakker om. For de andre trailerne, de var...
De er ganske generiske og kjedelige.
Men du viser meg en sånn liksom Comic-Con-trailer, yeah. som har liksom tonen til Guy Ritchie.
Yeah.
Jeg tenkte liksom, hvor utbredt var sarkasme liksom, på 1100-tallet?
De følger den filmen her, veldig utbredt. Jo, men jeg synes en sånn type film er spennende, fordi den er liksom... Ja, Charlie Hunnam har gjort det stort med liksom Pacific Rim og Sons of Anarchy og sånn, men... Og den kommer til å gjøre det bra i England.
Mm-hmm.
Den kommer til å gjøre det bra i Europa, punktum. Det er jeg helt overbevist om. Men altså, mm-hmm. heldigvis har målsaken flyttet seg fra bare Nord-Amerika til hele verden. Da. Nå er det liksom snakk om, ja, Fast and Furious gjorde det, nå blir det litt pengesnakk, men det er en ganske grei måte å liksom vurdere hvor mange som ser en film, da, faktisk. Ja. Fast and Furious 8 hadde over 150, nei, ja, det er over 100, i hvert fall. Ikke så høyt opp som 150, tror jeg. Eller kanskje den hadde det. I USA, men den hadde 450 på åpningshelgen. 450 millioner dollar i åpningshelgen i resten av verden. Og har gjort kjempebra i Kina, kjempebra i liksom Sør-Korea, Brasil, Tyskland, Frankrike. Til og med Norge er liksom på den lista over.
Mm.
For det er så mange som går og ser i filmene. Så veldig spent på å se... hvordan Kong Arthur gjør det, og kanskje få en liten liksom, pekepinn på hvor landet ligger. Sånn.
Ja, hvor landet ligger sånn egentlig.
Ja. Ja. For det er Turtles 2, for eksempel, som heter Out of the Shadows, tror jeg.
Ja.
Som jeg digger, for jeg digger Turtles.
Ja.
Gjorde det bra, liksom, ikke så veldig bra i USA, men gjorde det bra i resten av verden. Mm. Samme World of Warcraft har vi snakket om før, som gjorde liksom 100 millioner i Kina i åpningshelgen.
Og det er vel også situasjonen for Transformers er at den gjør det for, altså den gjør det så bra i spesielt Kina at det gjør ingenting at den ikke gjør det så bra i USA lenger.
Men det også en ganske tydelig tendens i veldig mange av disse filmene her, at for det første så har det ofte en sammensatt rollebesetning, men det veldig mye globetrotting. Det liksom, nå må vi til Hong Kong for å fikse opp i det, og så må vi en tur til Rio de Janeiro for å gjøre det, liksom. Men det, altså, det er en grunn til at, det er en av grunnene til at Fast and Furious er verdens største franchise, liksom.
Ja.
Er at de har vært, liksom, de reiser overalt, og det er liksom, det er ikke noe vits å sette spørsmålstegn ved det, for det er liksom, altså, det er bare oppspinning, altså, det er så tullt det hele greia, at det er jo mest for de høye eksplosjonene og de kule bilene og den der at det bare helt, det er jo helt på bærtur hvis du setter deg ned og tenker på hva som faktisk skjer på den skjermen, så tenker du alle dager er det som foregår, men når du bare, hvis du bare gidder å være med på leken, så får du en sykt deilig stek.
Men jeg har et perspektiv her som jeg tror er litt interessant, og det er at bilfilmer for så vidt et relativt, historisk sett, et relativt nytt fenomen i filmhistorien, altså slo gjennom på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, som egen sjanger. Men jeg tror alle land har bil-action og sin egen vri, fordi det kan gjøres på relativt billig vis. Det er liksom bare å finne fram noen biler og et sted du kan kjøre og ha biljakter. Alle land kan lage sin egen biljaktfilm, egentlig.
Luc Besson elsker jo biler. Altså,
Norge har Burning. Jo,
ja, Norge har Burning, men altså sånn franskmenn hadde taxifilmene, for eksempel.
Mm.
Og så fikk vi en europeisk taxi som var transporterfilmene, som var liksom en blanding av taxi og nesten Fast and the Furious, på en måte.
Ja, Storbritannia har jo lange tradisjoner med The Italian Job og
et annet. Så det er absolutt
ja, så det er liksom når del av det. Noe kommer til å være liksom den aller største biljaktfilmen i verden. Og Fast and the Furious nailet liksom den posisjonen i folks bevissthet. Og jeg tror at veldig mange rundt om i hele verden har en litt sånn der sånn skal det gjøres forhold til Fast and the Furious. Nå kommer Hollywood og viser oss liksom hvordan det kan gjøres.
Men jeg tror også det er det forholdet man har til, sånn som for eksempel Skjønnhet og Udyret, at man hadde det forholdet til Skjønnhet og Udyret anno 1991, som gjør at man liksom går tilbake med liksom en varm følelse i magen når du sitter og ser den filmen. Og det samme liksom, nå sikkert for mange, nå er det 10-11 år siden liksom vi begynte med Marvel. Kanskje ikke Marvel i like stor grad, men Fast and Furious har vært i nesten 20 år.
Mm.
I 17 år.
Ja,
inntil 2000-2001.
Ja.
Så nostalgien, selv om det er ganske ny, altså, i et historisk perspektiv, så er det en ganske ny greie, så er det 17 år er lenge, altså.
Ja.
På de årene som Fast and Furious har vært, har vi hatt liksom, vi er på tredje Spider-Man, liksom, i samme tidsrom. Mhm. Og det sier liksom litt om stay-reven, og at nå er vi kommet så langt at vi kan være nostalgiske til noe som skjedde for 15 år siden.
Det er veldig mye sånn, jeg tenker at, jeg tror det er veldig lett for kanskje spesielt filmkritikere å si liksom at dette er et nytt fenomen, og Hollywood har blitt sånn. Men altså, den store forskjellen er jo at liksom på 70-tallet så var det bare sånn at Paul Newman og Robert Redford gjorde en ny story sammen, men appellen for å ville se den filmen er den samme type appellen som når du skal se Fast and the Furious 7 og 8. Ja. Det er liksom, oh yes, gjengen er tilbake.
Ja, ja, ja.
Mer av det samme. Og det var liksom i gamle dager også, en ny Clint Eastwood-film hvor han skyter folk.
Ja, ja.
Han skyter italienere, ganske, sant, i Spania. Altså, og så videre og så videre.
Jo, jo, jeg er helt enig. Og det gjorde man kanskje mer før, at man hadde liksom samme filmen i ny innpakning,
ja.
Bare at det var liksom en annen enhet, mens her har vi liksom
både samme enhet og samme innpakning.
Ja, 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 men skjønner vi det.
Ja.
Altså, altså,
det er ikke noe som, altså, det er ikke noe som har endret seg på et teoretisk plan, egentlig.
Nei, nei, nei.
Altså, det er bare
altså, vi fikk jo, jeg vet ikke hvor mange politiskolefilmer vi har, og Haisommer har kommet ganske mange varianter av.
Jurassic Park.
Jurassic Park hadde tre filmer før den begynte på nytt på en måte. For ikke å snakke om skrekkfilmer liksom.
Ja.
Skrik og
Halloween,
Halloween og Nightmare on Elm Street og... Så det, altså, folk er, altså vi skriker jo alltid etter noe nytt og spennende, og innimellom så får vi det med liksom typ Get Out. Men vi er jo ganske vanedyr, vi liker det, man liker det. Liker liksom.
Til syvende og sist, liksom, man kan klage så mye man vil, men man må nesten, man må stemme med pengepungen, rett og slett, før eller senere. Og vise, liksom oppføre seg annerledes. Det litt sånn Netflix fant ut, sant, at de sendte ut de her spørreskjemaene da de kom til Norge, sant? Hva har du lyst til å se, og alle svarte. Jeg har lyst til å se kvalitetsfilm og gode dokumentarer. Nei, du har ikke det, du har.
Jeg har lyst til å se Burning.
Og Friends, sesong 3 på nytt igjen.
Altså, hvis Netflix hadde bare hatt Friends, så hadde de fremdeles hatt en 500 000 subscribers, det er jeg sikker på.
Alright. Det har vært en helt, spør du meg, knall-episode av Yoda Neida.
Jeg koser meg, godt å være tilbake.
Endelig, liten ferie.
Liten, altså, vi har jo andre ting som skjer.
Ja, det, du har hatt hiphop-bonanza siden sist.
Hiphop-bonanza og juniorklubben. Ja. Det er jobbing, du har skrevet i avisa.
Ja, det, les meg. Jeg er i bete, jeg er i bete nesten hver fredag. Med et par unntak, men stort sett hver fredag.
Ja. Som vi er veldig stolt over. Her i altså, når jeg sier vi er stolt av her, så er meg og Mario er veldig stolt av at Emilio har begynt å skrive.
Tusen takk. Jeg skal ikke glemme dere.
Nei, må...
på vei mot toppen.
Du blir redaktør for Dagbladet Meninger.
Hvorfor skal du straffe sånn i fantasiene dine?
Anyway. Når du er nødt til å henge med Kjetil Rollnes.
Nødt. Sånn som i A Clockwork Orange. Ja. Så liksom må du, øynene må holdes åpne og armene
bundet dine sammen i...
Alright.
Yes.
Nok om det. Dette har vært Yoda Neida. Du kan abonnere på oss gjennom iTunes, Stitcher, Google Play. Du kan også sjekke ut vår lange, rike katalog av episoder på nabovarsel.info. Mm. Send oss igjen en e-post om du lurer på noe, eller har noen spørsmål som vi kan ta opp, eller ikke ta opp på sendingen, men ta opp med deg direkte. Så kan du uansett skrive til oss, Yoda Neida, alfakrøllnabovarsel.net. Kinolas.
Gå og se Raw, og så bare lukker du øynene der, det er ekkelt.
Ja. Ikke gjør sånn som hun som satt ved siden av meg og liksom fisk fra mobilen og lat som om du har liksom noe å se på mobilen når du veldig åpenbart ikke har noe å se på mobilen, du bare gjør det for å ikke se på skjermen.
Bare ta en liten hånd opp på panna, så kikker du litt til siden ned i hjørnet. Ja. Da blir det ikke så ekkelt.
Akkurat.
Flott!
Alright.
Takk for i dag.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post i podcast@nabovarsel.info.